olemme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
Oltiin koulussa, oli tavallinen koulupäivä ja oli ollut hälytys jo kerran, ja meidän rehtori, tämmöinen Berta Äyräpäyräpeus, niin hän ilmestyi sitä, kun tuli rapulle ja sanoi, että tytöt, että ei ole mitään syytä pilkoon, mutta ei ole. Se on ollut joku semmoinen leikkihälytys tai tuommoinen vaan kokeilu, kun oli jo. Mutta sitten kun alkoi pommit tippua, niin sitten hänkin uskoi, että sota on todella alkanut. Ja sitten lopetettiin se koulunkäynti siihen. Hän sanoi, että sitten ilmoitetaan lehdessä tai jossakin. Ja me siirryttiin metsään. Siinä oli puisto tai metsä, josta vanhemmat haki sitten te pienempiä 8-9-luokkainen koulun. Siinä oli kaiken ikäisiä. Haki niitä sitten sieltä kotiin ja pois ja turvaan. Ja kyllä se oli aika mieletön tilanne ajatella, että nyt on sota. Siihen ei kuitenkaan sillä lailla ollut varautunut, että nyt se on tässä. Se epämääräinen tunne jatkui seuraavaan päivään, ja jolloin sitten niin samanakin päivänä radio kyllä toimii ja sanomalehti ilmestyi. Ja sitten tuli semmoinen tunne, että ehkä tästä kuitenkin selvitään, että koska nämä asiat toimii, että se ei ole ihan kaaosta tämä elämä tästä eteenpäin.
Kansa taisteli, miehet kertovat. Oli aikanaan suositun sotatarinoita julkaisevan lehden nimi. Naisten rooli ja kokemukset sodassa jäävätkin usein miesten varjoon, vaikka naisia onkin yli puolet kansakunnasta. Tässä edellä oma kokemustaan sodan syttymistä muisteli silloinen 19-vuotias kotkalainen lukiolainen Salme Sulonen. Kun miehet lähtivät rintamalle, naisten piti ehtiä joka paikkaan. Piti hoitaa omien töiden ohella vielä miesten työt, lapset ja vanhuksetkin. Kotirintaman lisäksi naiset olivat Suomessa monella tavalla mukana myös sotaponnisteluissa. Tämä oli kansainvälisestikin poikkeuksellista, kertoo sosiologian dosentti Sari Näre.
Kyllä tämä mobilisaatioaste oli siis poikkeuksellisen korkea. Jotta saataisiin niin kuin mahdollisimman moni mies sinne kentälle armeijaan. Ja sehän oli 500 000 ja 660 000 luokkaa, kai korkeimmillaan se miesten mobilisaatio, niin sehän edellytti sitä myös, että niin kuin naiset militarisoidaan. Ja siinähän tämä lottajärjestö oli ehkä tärkein, 230 000 lottaa, ja sitten oli tämä lotta tyttötyö kanssa siinä ohessa. Ja mutta sitten oli kaikenlaisia muita järjestelyjä, niin kuin työvelvollisuus. Ja niitä oli jotain 140 000 naista ainakin työvelvollisina. Ja sitten oli naisten työvalmiusliitto, missä oli niin kuin eri tämmöisiä naisjärjestöjä mukana. Ja armeijassa toimi myös naisia niin kuin muissa tehtävissä. Ja sitten myös asevelinaiset oli mukana siinä, että ehkä siinä niinku toiset, niinku sama määrä suunnilleen saatiin niinku naisia sitten mobilisoitua tähän kotirintamatyöhön kuin mitä miehiä saatiin sinne.
Lotat muistetaan varmaankin sodan ajan naisjärjestöistä parhaiten, mutta he eivät suinkaan olleet ainoita. Sotaponnistuksiin osallistui monia muitakin naisjärjestöjä puoluekentän eri laidoilta. Joensuun yliopistossa toimiva dosentti Tiina Kinnunen.
Tämmöisiä suurimpia järjestöjä olivat, siis Lottiin kuului vuonna 1938 hieman yli 100 000 suomalaisnaista. Et se oli suurin järjestö. Mutta sen lisäksi oli muun muassa Martta-järjestö, johon kuului sodan kynnyksellä noin 60 000 jäsentä, ja samankokoinen oli Maatalousnaiset-järjestö. Ja näähän oli kaikki, sekä Lottasvään että Maatalousnaiset, että Martat oli puoluepoliittisesti riippumattomia järjestöjä, Sitten huomattavan suuri naisjärjestö oli myöskin tämä Sosiaalidemokraattinen työläisnaisliitto, joka nimensä mukaisesti oli niin kuin kytköksissä sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Sitten meillä oli erityyppisiä huoltojärjestöjä, kuten vaikkapa sotilaskotisisaret. Eli se kirjo oli hyvin suuri.
Minkälaiset eri roolit näillä järjestöillä oli?
No selkeimmin maanpuolustuksellinen roolihan oli Lotta Svärdillä. Sehän oli perustettu siis vuonna 2021 nimenomaan suojeluskuntien apujärjestöksi. Ja kun taas sitten näillä muilla, esimerkiksi maatalousnaisilla ja Martta-järjestöllä oli niin kuin selkeästi semmoisen niin kuin huoltotoimintaan tähtäävä rooli. Ja samoin tämmöisissä huolto- ja avustustehtävissä niin toimi tähän työläisnaisliittoon kuuluvat naiset. Toki myös lotat, mutta et he olivat niin kuin selkeimmin tähän maanpuolustukseen orientoitunut järjestö. Kyllä niin kuin sodan vuosina oli tärkeää toimia niin kuin yhdessä. Ja tämä yhteistyö toteutui esimerkiksi vaikkapa Naisten työvalmiusliitossa, joka perustettiin syksyllä 1939. Eli siellä toimi hyvin erityyppisiä naisjärjestöjä yhdessä, samoin niin kuin yksittäisiä kansanedustajia naisia yli puoluerajojen.
Lotti ja Marttojen työhön sotilaiden parissa kävi tutustumassa myös Reino Palmroth erässä savolaiskomppaniassa hieman talvisodan loppumisen jälkeen.
No tässä näkyy seisoskelevan ovella Lottia, ja ilman Lottiahan ei mikään komppania tule toimeen, sehän on selvä se. Ehkä me tässä haastattelemmekin muutamia näitä Lottien ja Marttojen edustajia, ja minä arvaan, että vaikka teillä on erilaiset univormut, niin te kumminkin molemmat järjestöjen edustajat täällä edustatte samaa asiaa, vaikka kuinka Lotta?
Kyllä.
No, hyvinkö te olette tullut täällä poikien kanssa toimeen?
No oikein hyvin, ei ole mitään valittamista.
Jaha. No tässä on tämmönen Sertasen näköinen Lottarouva, jota minä puhuttelin. Ehkä tahtoisitte sanoa terveisiä jollekin tuttavalle tai omaiselle.
Hyvin mielelläni.
Olkaa hyvä.
Paljon terveisiä miehelleni Marokon kauhun komppaniaan. Terveisiä myös pikkusepolta. Näkemiin.
No niin, terveiset menivät perille. Niin tässä on sitten Marttojen edustaja, Martta Rouva, joka täällä myöskin hoitaa näitä poikia. Hänellä on niin lottapukuahan, minun ei tarvitse kuvailla teille, hyvät kuulijat. Mutta Martoilla on myöskin oma univormunsa. Se on siniruutuinen leninki ja siinä on sitten kansanomaiseen tapaan punainen huivi ja raidallinen esiliina. Ehkäpä te, rouva Martta, tahdotte myöskin sanoa jonkun sanan näistä touhuistanne täällä. Oletteko hyvin täällä pärjänneet sekä näiden Lotta-apulaisten että poikien kanssa?
Varsin hyvin. Tuntuu pojat olevan kiitollisia siitä, että kun saavat Lotilta taloudellista hoivaa ja Martat on kiinnittäneet enemmän huolta henkiseen huoltoon.
Jaha, no te olette järjestänyt täällä jotakin juhlia, minä kuulin, vai kuinka?
Olemme järjestäneet ensin tervetuliaisjuhlan, sitten pikkujoulun ja jouluiltana koetimme myös saada Martta-palvelulla kodikkuuta tänne komppanian suureen tupaan.
No täällä oli tietysti joulupukki ja joulukuuset ja niin kuin jouluna tapa on, puurat ja kaikki sellaiset, vai kuinka?
Aivan. Oli valtavan suuri oikein komppanian kinkku ja joulupuuroa lujasti. Ja täällä saavat nämä savolaiset myöskin Karjalan piirakkaa, jota eivät ole kotimaassaan saaneet.
No, mitenkäs se kalakukon kanssa? Eikös kalakukkoa ollutkaan?
Eihän meillä kalakukkoa ollut.
Te ette osaa sitä laittaa?
Ei.
No, ehkä niitä tulee sitten niissä lahjapaketeissa, niitä kalakukkoja.
Kuului tulleen, mutta niin onnettomasti eli, että kuului olleen yhdessä kukossa granaatisirpaleita, kun oli postijunaa pommitettu matkalla.
Vai niin? Sehän oli aivan erikoinen sattuma se. No, sodassa sattuu kaikkia. Ja ehkä rouva Martta tahtoo myöskin lähettää terveisiä omaisille. Olkaa hyvä.
Hyvin mielelläni. Lähetän Marttana terveiset rintamalla sekäläisiltä Martoilta. Ja opettajana lähetän terveiset kaikille rakkaille urheille oppilailleni rintamalla. Huomaan, että olette hyvin historialäksyne, uskontoläksyne ja Vänrikki Stoolin tarinaläksyne oppineet. Ja äitinä lähetän terveiset pojalleni rannikkotykistössä.
Jaha, siinähän meni oikein asialliset ja urheat terveiset.
Mitä niin kuin naiset Kotkassa sitten, millä tavalla niin kuin naiset osallistui sotaponnistuksiin?
No siellähän oli lottia erittäin paljon, se oli hyvin, siellä oli
puhuta,
paljon.
Puhutaan nyt talvisodasta.
Niin, puhuta, joo. Ja tämä suuri kansakoulu, missä oli myöskin tämä väestösuojeluosasto, niin lotat järjesti kaiken monituksen. Siellä ommeltiin paljon, niin kuin me kerron, lumipukuja. Siellä oli kutoja, siis näitä vapaaehtoiset, jotka olivat itse lottia, tulivat sinne ja sieltä saatiin tarvikkeita. Ja näitä oli koko sen sodan ajan, niin se suuri kansakoulu juhlas oli täysin ompelukoneita ja ompelevia naisia, kutovia naisia. Että oli se seikka ja lotat toimivat todella niin. Monettivat meidät kaikki sitten siellä. Itse olin myöskin lottana tuolla eläinlääkintäkomppanian kierrorina Rokajärvellä. Minulla oli konekertustaito, joka oli harvinaista siihen aikaan. Ja Saara Kala ja Lauri Kalajan sisar Kotkassa oli lottien sihteeri. Hän sanoi, että olin monituslotta, että niitä on tarpeeksi, että näitä koneella kirjoittavia ei ole. Ja niin mä sain sitten passituksen Kotkasta sinne Lieksan kautta Rokajärvelle, että aika monen matka.
Tämä oli jatkosodan
aikaa. Mä liityin lottiin 40 mun luokkatovereista, meitä oli 15 ja meitä oli 10 lottaa. Ja kaikki lähti komennukselle sitten jatkosodan aikana.
Lotat muiden naisjärjestöjen ohella mahdollistivat miesten toimimisen rintamalla, ja nykyisin heidän työnsä arvoa harvoin kiistetään. Aina ei ole kuitenkaan ollut näin. Sotien jälkeisenä vuosikymmeninä lottien julkista kuvaa värittävät varsinkin Väinö Linnan kirja Tuntematon sotilas ja Paavo Rintalan Sissiluutnantti. Mutta usein unohtuu, että jo ennen sotaa suhtautuminen lottajärjestöön vaihteli paljonkin puoluekannan tai yhteiskunnallisen taustan mukaan, olihan lottajärjestön juuret nimenomaan valkoisella puolella. Lottia tutkinut dosentti Tiina Kinnunen.
Lotathan oli tietyllä tavalla niin kuin nostettiin tämmöiseksi väittäisin niin kuin Suomen tämmöisen puhtaan Suomen symboliksi. Eli heillä oli tämmöinen tärkeä symboliarvo. Mutta tietenkin se, että miten sitten yksittäisiin lottiin suhtauduttiin vaikkapa rivimiesten tasolla, niin se onkin sitten jo ihan toinen tarina. Et siellä suhtautuminen varmasti vaihteli hyvinkin paljon. Ja siinä on monia selityksiä. Yksi on puoluekanta, sosiaalinen tausta ja varmaan paljon monia. Tätä ei ole kovin tarkasti vielä tutkittu. Mutta ei ole siis, koska tämähän on aika monimutkainen tarina, tämä lottien historia ja se lottien historia sitten sodan jälkeen ja sitten erityisesti 90-luvulla, että se on ollut tällaisia konjunktuureja, niin jollain tavalla semmoinen ajatus, mikä ehkä 90-luvulla on tullut, että lottiin niin kuin olisi aina, niin kuin että sodan jälkeen heitä halveksittiin, mutta että sitä ennen heihin olisi aina suhtauduttu niin kuin kunnioittavasti, niin sekään ei kyllä nyt tarkasti ottaen pidä paikkansa, koska kyllä jo 20-luvulla, jolloin Suomi oli siis tämän vuoden 18 sisällissodan niin kuin jakama, niin kyllä silloin vasemmistossa suhtauduttiin lottiin, lottasfääriin hyvin epäilevästi. Ja levitettiin huhuja ihan samalla tavalla kuin sitten joskus sodan jälkeen niin lottien huonosta moraalista. Ja samantapaisia huhuja levitettiin sodan aikanakin. Eli se ei ole mitenkään kauhean yksioikoinen se kuva. Mutta tietysti tämmöisellä niin kuin julkisella tasolla, valtiovallan tasolla, niin mieluusti lotat esitettiin niin kuin tämmöisenä kansakunnan symbolina. Niin sen perustettiin suojeluskuntia avustamaan. Ja Lottasvär oli selkeästi tämän vuoden 18 sodan voittaneen valkoisen puolen naisjärjestö. Ja heidän oma ajatuksensa oli se, että he niin kuin edustavat, he halusivat edustaa koko kansaa, mutta he eivät voineet niin kuin hyväksyä sitä kansakunnan jakoa. Että kansakunnan yhtenäisyyteen tähdättiin, mutta tietenkin heidän ehdoillaan. Ja tähän järjestöönhän ei ennen sotavuosia niin voinut kuulua naisia, joilla oli tällainen sosiaalidemokraattinen tausta. Että sitten talvisodan jälkeen vuonna 40 niin sosiaalidemokraattinen työläisnaisliitto ja Lotta Svärd tekivät sopimuksen, joka mahdollisti tämmöisen kaksoisjäsenyyden. Eli tavallaan tässä se talvisodan niin kuin tämmöinen yhtenäisyys, talvisodan henki näkyi sitten naisjärjestötasollakin.
Lottien pitkäaikainen puheenjohtaja Fanni Luukkonen on sotien aikaista järjestönaisista varmaankin tunnetuin, mutta toki muitakin vaikuttajanaisia yhteiskunnan eri saroilla oli, esimerkiksi politiikan parissa. Vaikka talvisodan keskeisimmät poliitikot olivatkin miehiä, eduskunnan 16 naiskansanedustajaa löysivät oman roolinsa kansakunnan auttamiseksi.
Se, mikä on merkille pantavaa naisten toiminnassa eduskunnassa sotavuosina, on sellainen jatkuvuus. Et jos katsoo naisten toimintaa silloin heti 1907 vaalien jälkeen, niin naiset erikoistuivat kotitalouteen ja sosiaalipolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. Ja tämä jatkui. Eli nämä kysymykset niin kuin hoivasta ja huollosta oli eri tavoin niin kuin kaikkien näiden naisten agendalla. Eli siinä ei tapahtunut mitään niin kuin radikaalia murrosta. Heillä ei ollut sellaista niin kuin toimintatilaa eduskunnassa tai poliittisessa elämässä, että heitä ei valittu ministereiksi. Ja tämä päätöksenteko oli niin kuin keskittynyt hyvin pienen miesjoukon käsiin. Et naiset hoitivat sitten niitä naisille kuuluvia tehtäviä.
No miten esimerkiksi sen ajan johtavat poliitikot Tanner ja Ryti suhtautuivat naisiin, naispoliitikkoihin?
No ei mitenkään erityisen arvostavasti. Kun vuonna 1943 perustettiin hallitusta, niin sosiaalidemokraattiset naiset pyrkivät saamaan oman edustajansa hallitukseen, koska nämä huoltokysymykset olivat niin keskeisiä. Niin Ryti ei erityisemmin innostunut tästä ja hän kirjoitti päiväkirjansa.
Naisia on ehdotettu. En tiedä, onko oikein sopivia. Onko heitä semmoisia? Kansanhuoltoministeriössä voisi olla joku nainen ja luultavasti niillä onkin joitakin. Niin, se on tavallisesti niin, että eivät hyväksy niitä naisia, jotka on. Mutta heillä on tietysti naisilla määrätty asiantuntemus määrätyillä aloilla. Mutta ei se nyt edellytä, että täytyisi naisen olla ministerinä. Ministerinä täytyy olla suuria organisaattoreita. Se on nyt tietysti poikkeus, opetusministeri ja kauppaministeri, joiden ei tarvitse niin paljon tietää.
Ja ei sitä sitten siitä hankkeesta mitään tullut. Eli sitten vasta sodan jälkeen saatiin sitten seuraavat naisministerit. Ensimmäinen hän oli ollut Tannerin hallituksessa vuosina 1926-1927, Miina Sillanpää. Mutta sitten sodan jälkeen taas saatiin näitä sosiaaliasioita hoitamaan naisministeri.
Voiko näistä sodan aikaista kansanedustajanaista nostaa joitakin esiin?
No varmasti he jokainen omalla tavallaan ovat niin kuin muistamisen arvoisia, mutta niin kuin yksittäisistä naiskansanedustajista niin voisin nostaa esimerkiksi kokoomukseen kuuluneen Kyllikki Pohjalan. Hän oli koulutukseltaan sairaanhoitaja ja johti myöskin sairaanhoitajien liittoa. Ja hän toimi aktiivisesti tämmöisissä huoltokysymyksissä, muun muassa Suomen huolto-nimisessä toimikunnassa, joka perustettiin organisoimaan sitä apua, joka ulkomailta virtasi talvisodan aikana Suomeen. Ja kun talvisota päättyi, niin hän lähti sitten tämän Suomen huollon asioilla Englantiin. Ja sitten kun sotatilanne mantereella muuttui, niin hän ei enää päässyt palaamaan sieltä Suomeen ja suuntasi sitten Yhdysvaltoihin. Ja siellä Suomen ystävänä profiloituneen presidentti Herbert Hooverin kanssa kävi Hooveria tapaamassa ja kiersi sitten ympäri Yhdysvaltoja ja muun muassa Amerikan suomalaisia tapaamassa ja keräsi varoja Suomen asialle. Hän hankki sitten näillä varoilla muun muassa täällä kipeästi kaivattuja lääkkeitä ja toi ne mukanaan, mutta matka oli niin kuin aika myrskyisä läpi Atlantin. Mutta sitten onnellisesti Pohjala sitten pääsi Petsamoon ja takaisin kotiin.
Kaikki vaikuttajanaiset eivät kuitenkaan tyytyneet toimimaan pelkästään huollon ja hoivan piirissä. Tunnettu liikenainen, näytelmäkirjailija ja kartanon omistaja Hella Vuolijoki kirjoitti ulkoministeri Väinö Tannerille pian talvisodan syttymisen jälkeen purkaan turhautumistaan siitä, että koki osaamisensa jäävän hyödyntämättä.
Onhan se tarpeellista se lehmienkin hoito. Mutta eikö nyt jumaliste tosiaankaan minulle löydy välttämättömämpää tekemistä tässä yhteisessä onnettomuudessa?
Vaimonsa Lindan kannustamana silloinen ulkoministeri Tanner hyväksyi Vuolijoen tarjouksen toimia välittäjänä kosketuksen saamiseksi neuvostojohtoon. Vuolijoki otti yhteyttä vanhaan ystävänsä Aleksandra Kollontaihin, joka toimi Neuvostoliiton lähettiläänä Tukholmassa talvisodan aikana. Vuolioon ja Kollontain käymistä neuvotteluista varsinainen rauhanprosessi sai alkunsa, jota miehet sitten jatkoivat. Toinen tärkeä naishahmo talvisodan aikana oli presidentti Kyösti Kallion puoliso Kaisa Kallio, joka hoiti paljon edustustehtäviä miehensä sairastellessa. Viikko ennen joulua 1939 hän piti radiossa puheen, jossa hän pyrki valaamaan uskoa sotaan joutuneeseen kansakuntaan ja luomaan joulumieltä.
Arvoisat radiokuuntelijat, hyvät kansalaiset, me valmistumme viettämään joulujuhlaa vaikeimmissa oloissa kuin vuosisatoihin. Vaan kaukaa menneisyyden hämärästä tapaa sukupolvia viettämässä joulua sodan myrskyissä. Valmistumme viettämään rauhanjuhlaa, mutta emme osaa sanoa, kuinka myrskyisiksi nämä kristikansan suuret juhlapäivät meillä ja muualla maailmassa muodostuvat. Siitä huolimatta joulu on meillä muodostunut kohottavaksi ja yleväksi juhlahetkeksi. Sillä maallisen taistelun keskelle saapuu vuosisadasta toiseen kaikunut rauhan sanoma. Vapahtajamme on syntynyt. Uskoessamme tulevaisuuteen meitä tukee tieto siitä, että näin on jatkuva kaikkina aikoina meidänkin keskuudessamme. Me olimme tänä melskeisenä aikana kokeneet, kuinka isänmaan rakkaus on yhdistänyt kaikki suomalaiset yksimieliseksi kansaksi. Mutta kuka on edellytykset sille luonut? Hän korkein, kansojen kaitsija. Hän, joka antaa kaikua joulun suuren sanoman kautta kristikunnan. Jeesus, maailman vapahtaja, on syntynyt. Monet kodit ovat joutuneet antamaan isänmaalle suurimman jouluuhrin, minkä ihminen voi antaa. He ovat antaneet kalleimpansa taistelussa isänmaan puolesta. Kun me hiljennymme siunaamaan heidän muistoaan, teemme sen täynnä kiitollisuutta. Mutta samalla päättäen, että kansamme huoltaa niitä, jotka ovat huolta ja vaille jääneet. Kova kohtalo on yhdistänyt meidät kaikki lujaan liittoon. Se on takonut kestäväksi rakkautemme isänmaata ja lähimmäisiämme kohtaan.
Kaisa Kallion roolista talvisodan aikana kertoo Kyösti Kallion elämänkerran kirjoittaja Kari Hokkanen.
Kaisa oli vähän niin kuin politiikan sparraaja Kyöstille. Että hän tiesi, missä mentiin. Viisas nainen. Ja sitten hänestä ehti kasvaa erittäin suosittu presidentin rouva. Juuri samasta syystä, kun Kalliota alettiin arvostaa. Niin kun häntä ensin pilkattiin, että nyt tulee tuolta navetan tuoksuinen linnanrouva, niin se muuttuikin vahvuudeksi. Koska hän osoitti, että hän pystyy hoitamaan edustustehtävänsä erittäin arvokkaasti. Ei häntä kukaan koskaan moittinut mistään. Ei pukeutumisesta, ei tekemisistä, ei käyttäytymisestä. Hän oli se emäntä, ison talon emäntä, jollain hän oli ollut siihenkin saakka. Hän vaan vaihtoi taloa. Kallio sairasteli presidenttinä aika paljon, että Kaisa joutui ottamaan näitä edustustehtäviäkin. Hän kulki siellä Mannerheimin ja Kajanderin rinnalla näissä suurissa juhlissa ja esiintyi tyylikkäästi. Et kun Kaisa Kallio alkoi sitten talvisodan aikana ottaa sen oman roolinsa, hän esiintyi myöskin hyvin paljon. Ja hän antoi erittäin paljon haastatteluja lehtiin ja radio puhui radiossa. Niin se vaikutti myöskin, varsinkin Kaisahan oli hyvin, hyvin uskovainen ihminen ja paljon rukoili ja se tiedettiin. Ja kun Kaisa sitten rohkaisi kansalaisia siinä, se oli todella ihan epätavallinen, epätodellinen ilmapiiri ne talvisodan kuukaudet, kun totaalinen tuho uhkasi kansaa, niin sillä oli aivan varmasti suuri vaikutus siihen siihen kansan, siihen kotirintaman kestämiseen ja sitä kautta tietysti sitten myöskin rintamien kestämiseen. Et ei pidä väheksyä sitä naisen roolia.
Vaikuttajanaisia oli siis myös sodan aikana, mutta ilman muuta Suomen kannalta merkittävintä oli kuitenkin aivan tavallisten naisten työpanos, jotka omien töidensä ohella joutuivat nyt hoitamaan myös miehille kuuluneet työt. Tiina Kinnunen.
Se, mikä meiltä helposti tämän päivän Suomessa unohtuu, on se, että kun talvisota syttyi vuonna 1939, niin yli puolet suomalaisista sai toimeentulonsa maataloudesta. Eli siis huomattava osa suomalaisnaisista toimi nimenomaan, asui ja teki työtä maaseudulla ja maataloudessa. Tavallaan niin kuin heidän työpanoksensa esiin nostaminen on kyllä tavattoman tärkeää, koska erään tutkimuksen mukaan ennen sotia tämmöinen maanviljelijäemänän työpäivän pituus oli keskimäärin yli 12 tuntia, ja sodan vuosina se sitten siitä vielä kasvoi. Eli heidän työtaakkansa oli kyllä aika valtava, koska heidän piti hoitaa ne perinteiset maatalouden naisten työt, eli niin kuin se kodinhoito ja karjanhoito. Sen lisäksi heidän piti toimia pellolla itsenäisesti, kun miehet olivat lähteneet sotaan. Sitten he tekivät myös, saattoivat olla vastuussa jopa metsätöistä, ojien kaivuusta, kaikista tämmöistä hyvinkin raskaista töistä. Ja sen lisäksi vielä tietenkin lasten ja vanhusten hoidosta. Eli heidän työsarkansa oli kyllä aika mittava.
Äitiensä arkea talvi- ja jatkosodan aikana muistelevat silloiset 7-vuotiaat, Seinäjoella asuneet sisko Isotalo ja ensimmäisenä puhuva Kaino Heikkinen.
Kaikki kun tehtiin käsin, kun pyykki pestiin esimerkiksi käsin ja varsinkin justin silloin kuissa rintamalla oli, me asuttiin semmoisessa talossa, jossa ei oikein ollut lähellä kaivoakaan, niin sitten se isompi pyykki täytyy jättää kesäksi, että sitten sai joesta vettä. Ja oliko siellä mahdollisuus siellä joen rannassa sitten pitää tulta jonkun paran alla ja siitä saa sitten lämmintä vettä. Ja ainakin tuommoinen niin kuin isompi pyykki, niin kuin lakanat ja semmoiset, vaikka niitä nyt ei niin paljon ollut, mutta ei niitä kyllä joka viikko vaihdettukaan siihen aikaan. Ei ollut mahdollisuutta. Se oli sitä yhtä ja samaa niin kuin perustyötä. Ilman minkäänlaisia apuvälineitä. Kannat vedet yläkertaa ja yläkerrasta pois. Ja se oli aina se, että vie mennessä ja tuo tullessa. Se oli se periaate.
Kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä sodan ajan ja sen jälkeisen pitkään sen ajan jälkeen. Kyllä naiset oli kyllä lujilla. Naiset teki kyllä toisen puolen tästä Suomesta. Kyllä, ne oli kyllä todella lujilla. Kun ajattelee vielä jotakin maanviljelijäperhettä, niin. Ja useimmilla oli isoja perheitä. Ja kyllä ja siellä kyllä äitiä kysyttiin.
Ja vielä jos sattui, että isä kaatui sodassa, niin jäi pienet lapset kasvamaan. Niitäkin on vielä paljon olemassa.
Kyllä. No, maaseudullahan tämmöinen niin kuin agraarissa yhteiskunnassahan tämä naisihanne oli niin kuin sellainen työtelijän naisen ihanne. Ja sitten se todellisuus oli myös sen työtelijän naisen todellisuus. Eli tavallaan näiden puitteissahan ne naiset sitä elämänsä siellä elivät ja työtään tekivät. Että siinä ei niin kuin sillä tavalla tapahtunut mitään ihmeellistä murrosta. Eli he tekivät sitä, mihin olivat tottuneetkin. Nyt vaan vielä paljon enemmän. Ja kyllä varmasti oli niin, että se, myöskin se, että he selvisivät siellä ja pystyvät hoitamaan niitä tehtäviä, niin antoi myös semmoista niin kuin oman arvon tuntoa heille ja ylpeyden tuntoa. Mutta eivät he niin kuin sodan jälkeen kyllä erityisesti ole niin kuin itsestään meteliä pitäneet. Että tavallaan he myös niin kuin tyytyivät sit siihen, että sen sukupuolijärjestelmän puitteissahan he sitten taas tavallaan astuivat siinä mielessä syrjään, että kun miehet palasivat, niin miehet palasivat, niin kuin isännät palasivat isäntien paikalle.
Talvisodan aikaista elämää kaupunkiympäristössä ilman työikäisiä miehiä ja välirauhan tuloa muistelee silloinen 19-vuotias lukiolainen Salme Sulonen Kotkasta.
Koulu loppui silloin, kun ensimmäiset pommitukset tuli.
Joo, silloin niin, marraskuun viimeinen päivä loppukoulu joo. Siihen.
Eli mitä teitte sitten?
Mä menin sinne väestösuojeluun, johon mä olin jo ilmoittautunut, ja siinä oli jonkunlainen kurssi tuossa aikaisemmin jo. Käytiin vapaaehtoisena siellä silloin vielä, kun oli ihon aika, ja näin. Siellä mä olin koko ajan.
Mitä siihen tehtäviin kuului?
Siihen kuului tätä puhelinpalvelua ja tämmöistä vähän juoksutetaan hommaa ja tämmöistä käytiin ilmoittamassa. Ja siinä oli aina tietyt tuntimäärät piti olla sitten. Ja se oli yhden päivän kanssa, tehtiin mä syötyötä siellä. Ja sitten sinne rupesi tulemaan näitä, niin kuin mä sanoin, tämän merivoimien joukkoja sodan loppuvaiheessa. Ja heti kun sota oli loppunut, tuli Kannakselta näitä suoskontaa näitä nuoria miehiä aika paljon. Me ajatettiin sinne, joihin ei ollut paikkaa, mihin ne olisi mennyt. Että ne, me tiedän, mihin ne Kotkasta kai Haminaan joutuvat sitten, jotenkin sijoitettiin johonkin niitä.
Millä tavalla se kaupunki oikein toimi, kun yhtäkkiä kaikki miehet häviää ja näin poispäin? Että miten se ylipäätään on mahdollista? Että...
Niin. Suurin piirtein kaupunki kuitenkin toimi. Kaupat oli auki ja ei tietenkään jokainen, mutta kyllä siellä kauppoja oli auki, että sai ruokaa ja ostaa jotain, mitä tarvitsee. Mutta hyvin pian, niin Kotkaan muutti aika paljon viipurilaisia, tuli sieltä ja avattiin uusia kahviloita ja tämän tällaisessa, sen mä muistan. Mä olin itse kuukauden, taikka olin työssä kirkkoerään verastossa, niin haettiin papereita kovasti sieltä sitten, että saatiin elinkeinolupia ja muuta yrittivät. Mutta Lahtihan oli se kaupunki sitten, joka veti enemmän viipurilaisia.
Eli pikkuhiljaa se elämä sitten lähti lukviutumaan.
Elämä lähti ja sitten kun koulut alkoi ja näin, niin sitten se oli aika tavanomaista. Tavanomaista se elämässä. Tietysti muistettiin näitä, jotka oli kaatuneet ja niitä oli melkoinen määrä Kotkassakin. Ja, mutta kyllä se lähti siitä menemään. Tietysti kaikki tiukkeni, eli elintarvikkeiden säännöstö tiukkeni siitä. Kahvit, sokerit ja muut ja sitten vaatteiden saanti oli jo vaikeaa. Jouduttiin pisteiden varaan. Muistan, kun mä hankin lottapuun, niin sitten meni tietty määrä vaatepisteitä, että saa sen yleensä.
Oliko silloin talvisodan aikana jo pulaa ruoasta ja elintarvikkeista?
Ei ollut. Kyllä sitä oli kaupoissa ihan vielä. Että. Mutta niin mä muistan, että sitten tuli kai kahvia, niin kahvia sokeri meni kortille. Että muistan, kun meillä oli tarjottiin se, ne abiturienttikahvit opettajille, niin meidän yhden koulutoimin isä oli kansanhuollon johtaja, niin hän järjesti meille sen verran kahvia sitten, että me saatiin opettajille tarjota 41 keväällä. Ja kyllä kahvi oli silloin jo joku neljännes kilo, mitä sitä mahtoi saada kuukaudessa, ja sokeria ehkä puoli kiloa, ne, jotka poltti, sai neljännes kiloa, mutta se oli aika vähän se. Että kyllä ne säännösteltiin ensin, ja sitten vaatekupongit tuli. Ja se siitä meni aina vaan yhden pahempaan suuntaan, aina yhden tiukempaa tuli kyllä.
Sotien aikana naiset omaksuivat uudenlaisia rooleja sekä henkilökohtaisessa elämässä että yhteiskunnassa. Kun sodat sitten olivat ohi ja miehet palasivat kotiin, niin naisten rooli taas muuttui. Tämä muutos ei suinkaan ollut aina kivutonta, eikä naisten vastuunkanto loppunut useinkaan sodan päättymiseen, kertoo sosiologian dosentti Sari Näre.
Naisten rekrytointi teollisuustyöhön, että naisethan sitten... Naisia tarvittiin paljon niihin töihin, mitä miehet eivät sitten ole tekemässä. Ja tämä toisaalta sitten toi semmoista tiettyä kompetenssia, mistä sitten sodan jälkeen jouduttiin vääntämään, että miesten piti päästä takaisin töihin ja naiset sitten... No ehkä yksi tapa oli sitten ratkaista tätä ongelmaa oli just se, että naiset sitten ryhtyivät synnyttämään, että sillä tavalla saatiin naiset takaisin kotiin. Että suurten ikäluokkien tulo oli siinä sitten seurauksena tästä tämmöisestä jännitteestä osittain. Mutta oli tietysti nämä muutkin syyt siihen, ihan biologiset tarpeet, jotka tuotti tätä suurta ikäluokkaa. Plus sitten tietysti, että ei ehkäisyvälineitä ollut vielä niin plus se semmoinen ideologinen puoli, mikä siihen liittyy tähän ajatukseen, että nyt pitää saada paljon kansalaisia sodan jälkeen.
Onko siltä ajalta perua tämä, että perheellisetkin naiset käyvät Suomessa töissä niin laajamittaisesti kuin käyvät?
No varmasti sillä on oma vaikutuksensa, mutta sitten toisaalta niin kuin, Suomessahan on muutenkin ollut paljon, ehkä sinun paikkakuntasi eroja, mutta kuitenkin niin kuin, naiset ovat joutuneet huolehtimaan niin kuin ilman miesten apua niin kuin talosta, jos ajattelee sitä, että miten paljon miehet on olleet poissa kotoa esimerkiksi Ruotsin vallan aikana armeijassa, tai sitten miten he ovat lähteneet muualle vaikka Pohjanmaalta. Että siellä voi olla jotain semmoisia taustoja ennen sotia, mutta varmasti sota sitten vahvisti tätä ja ehkä synnyttikin sitten sen tyyppistä asetelmaa. Ja sitten siinä oli vielä tämä asetelma, mitä rintamilla kehittyi, semmoinen tietynlainen vilunkimoraali, että kun se oli kuitenkin, niin kuin, varsinkin, no se ehkä enemmän liittyy jatkosotaan, siis se, että miehet viipyivät rintamalla ja ikään kuin odottelivat tilanteen kehittymistä, niin ainakin noiden tiettyjen kuvausten mukaan, jos ajattelee vaikka Knut Pippingia ja ehkä jotain Linnankin kuvauksia, niin se moraali, mikä siellä miesten välillä kehittyi, semmoinen jermumeininki ja jermumentaliteetti, semmoinen tietynlainen tehtävistä laistamisen meininki, jos näin voi sanoa, niin oma kysymyksensä on se, että miten se sitten välittyi sukupuolten välisiin suhteisiin sodan jälkeen, että jos niin kuin se tärkeä kasvuikä, se identiteetin rakentuminen nuorena miehenä niin kuin pitää sisällään tämmöisen ulottuvuuden, että miehet niin kuin jermuilee keskenään, niin eikä se nyt pelkästään sitten jää sinne rintamalle. Et siinä suhteessa se sukupuolen asetelma muuttui niin kuin sodan vaikutuksesta.
Minkälaiseksi?
No siinä saattoi monissa perheissä käydä niin, että se nainen joutui kantamaan vieläkin suuremman taakan. Ja naisesta tuli tämmöinen kontrolliedustaja ja sitä on sitten itse asiassa lähiötutkimuksissa vaikka 80-luvullakin niin kuin kuvattu sitä asetelmaa, missä niin kuin naiset edustaa yhteiskuntaa ja miehet ikään kuin vähän niin kuin pakenee vastuuta. Että tietyllä tavalla se mursi miehistä auktoriteettia perheessä, että jos miehet eivät aina kantaneetkaan sitä vastuuta, niin eihän sitten myöskään saaneet sitä auktoriteettia.
Sodan vaikutukset eivät siis loppuneet rauhantuloon. Sen me kuulemme myös ohjelmasarjan seuraavassa osassa, jossa puhutaan siitä, miten lapset kokivat sodan.